From the conference center at...
Kutoka katika jumba la mikutano hapa Salt Lake City, huu ni mkutano wa 180 wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wazungumzaji wamechaguliwa kutoka katika viongozi wa ujumla wa kanisa na maofisa wa ujumla wa kanisa, na muziki utaimbwa na kwaya Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished.
Matangazo haya yanaletwa kwako kama huduma kwa umma na kampuni ya Bonneville Distribution. Kurekodi au kuyachapisha tena au matumizi mengine bila idhini kumekatazwa.
President Dieter F. Uchtdorf.
Rais Dieter F. Uchtdorf, msaidizi wa pili katika urais wa kwanza, ataongoza mkutano huu.
Our dear brothers and sisters, for your work.
Ndugu na dada, tunawakaribisha mchana huu kwenye kikao cha tano na cha mwisho cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 180 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza mkutano huu, ameuliza kwamba niendeshe kikao hiki. Tunatoa salamu na baraka zetu kwa washiriki wa kanisa na marafiki wengi kila mahali wanaposhiriki katika huduma hizi kwa njia ya redio, televisheni au interneti au mawasiliano ya satelaiti. Muziki wa kikao hiki utaandaliwa na kwaya ya Mormon Tabernacle Choir ikiongozwa na Mark Wilberg na Ryan Murphy pamoja na Bonnie Goodliff wakiwa kwenye kinanda. Kwaya itafungua huduma hizi kwa kuimba Come Rejoice. Maombi ya kufungua yatatolewa na Elder Lawrence Colbridge wa Sabini. Kwaya halafu itaimba Lead Kindly Light.
Come rejoice the King of Our beloved
Baba yetu wa milele wa mbinguni. Mwanao amesema njoni mnifuate. Baba, tumekusanyika hapa kwa nia hiyo katika mkutano huu na jumba hili nzuri, na wengine katika nyumbani na mikutano mingine huko ulimwenguni. Na kwa nia hiyo tunakukumbuka ili kukupa shukrani. Tunakushukuru kwa ufalme wako na kwa maisha ya mwanao Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Tunakushukuru kwa maisha yake mema, upatanisho wake na ufufuo wake, kwa mafunzo yake na kwa injili yake. Tunakushukuru Baba kwa kurejesha kanisa hapa ulimwenguni na ufalme wako, na kwa yale yote ambayo yamewekwa katika kipindi hiki cha mkutano huu, na kwa maandalizi yote ambayo yamefanyika, na pia kwa miujiza ya mawasiliano. Tunatambua kwamba hakuna lolote teknolojia hii itakayoleta ila tu takapotii amri zako. Na basi tunaomba Baba wa mbinguni kwamba kila mmoja wetu tutahisi uwepo wako, na tunaomba kwamba kila mmoja wetu ataweza kusikiza, na kila mmoja wetu popote tulipo tutasikiza neno lako, kwamba kila mmoja wetu atafuata mwanao ambaye ndio njia ya pekee kuja kwako mahala patukufu. Haya yote tunaomba kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo, amina.
We shall now be pleased to hear
Sasa from tutamsikiza Elder L. Tom Perry na David L. A. Bednar wa Mitume kumi na wawili. Baada ya Elder Bednar, tutamsikiza Elder Larry R. Lawrence wa Sabini.
As I spoke in General Conference, nilipongea katika mkutano mkuu miaka 25 iliyopita, nilionyesha kielelezo kilichosimama mbele yangu. Alikuwa ni mjukuu wangu mkubwa aliyekuwa amepokea ukuhani na kutoka, na nilichukua nafasi hiyo kuelekeza mafundisho yangu kwa kuhani wa Aruni. Nilimwambia mjukuu wangu, sikufurahishwi na hali ya ulimwengu ambayo wewe na vijana wengine mnairithi mtakapotoa majukumu yenu kuelekea utu uzima. Ingawa wengi wetu tuliofikia uzeeni tumekuwa katika nafasi ya madaraka ya kusaidia ulimwengu, naamini kwamba hatujafanya kazi nzuri kwa kuyakubali mambo ya kidunia kama yalivyo leo hii. Hii inawaweka katika hali ambayo watu mtakaojenga mahusiano nao hawana ni watu ambao hawakujifunza maadili na kuheshimu kanuni na tamaduni. Hiyo basi ni shinikizo la wenzi linalokuwa gumu na la kupita kiasi. Tumeleta katika nyumba zetu redio, santuri za nyimbo na runinga. Japo kila moja ya kitu hicho vina uwezo wa kuleta burudani halisi, mengi yale yanayo tunayoyasikiliza na kutazama si bora kwetu. Na hakika mambo mengi sikiliza tunayotazama si ya haki. Kitendo cha kuwasha switch ndani ya nyumba yako kina uwezo wa kuangamiza ufahamu wa kutambua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Mambo yanavyozidi kubadilika ndivyo yanavyozidi kubaki vile vile isipokuwa teknolojia. Nashawishika kuwauliza vijana wa ukuhani wa Haruni kama wanaijua santuri za nyimbo. Kwa wale wasioifahamu, ni kitu ambacho tulikuwa tunaweka sebuleni na kusikiliza muziki. Fikiria, hiki ni kitu ambacho kilikuwa inabidi tukasikilize sebuleni na wala hatukuweza kukibeba popote tulipo. Nilifundisha pia mjukuu wangu Teli masomo manne kuhusu hadithi ya Daniel katika Agano la Kale. Nilimwambia aweke mwili wake katika hali ya afya na usafi, akuze akili zake na kuwa na hekima, kuwa na nguvu za kujikinga na majaribu ya dunia, na kumwamini Bwana hasa anapohitaji ulinzi wake. Nilimalizia ushauri wangu kwa Teli kwa maneno haya: hadithi hizi katika maandiko hazitazeeka, zitakuwa na za kusisimua kwako unaposoma kama shemasi, mwalimu, kuhani, mishonari, mwalimu au nyumba wa nyumba, rais wa jamii ya wazee, na zitakufundisha upendo na kuwapenda watu wengine, kujiamini na imani katika Bwana. Nina furaha kutaarifu kwamba Teli amekuwa ni mwaminifu kwa agizo nililompa miaka 25 iliyopita baada alipopokea ukuhani wa Melkizedeki na kutumikia katika misheni, na sasa hivi anatumikia katika jamii ya wazee. Mengi yamebadilika katika roho robokane iliyopita. Jambo lingine lililofanyika ni kwamba wengi wa wajukuu wangu wamekuwa wakipata watoto. Msimu huu uliopita nilikuwa na nafasi ya kusimama katika mduara na wenye ukuhani na kumwekea mkono mtukuu wangu mkubwa wakati baba yake akimpa ukuhani. Japo kitukuu wangu hayupo hapa kusimama nami, ningependa kuelekeza mazungumzo yangu kwa niaba yangu kwa pamoja na vijana wengi wote wenye ukuhani leo hii. Ni baraka maalumu kupokea ukuhani wa Haruni. Historia ina taarifu kuhusu usiku mtukufu wakati ukuhani ulivorejeshwa. Mungu ametupa kuweza kumtumikia kwa nguvu zake kwa kufanya baraka za ibada za ukuhani. Oliver Cardwell alipopokea ukuhani katika nyumba ya Joseph Smith, alipotembelea Joseph Smith nyumbani kwake na kumuuliza Joseph Smith kuhusu kazi za kutafsiri kitabu cha Book of Mormon. Akiwa akidhibiti kuhusu kazi hii ya Mungu, alikubali kuwa mwandishi katika kukamilisha kazi ya utafsiri, na kazi ilienda haraka haraka. Kufikia usiku wa 15 Mei mwaka 1829, Joseph na Oliver Cowdery walikuwa wamefika katika kitabu cha Nifa cha tatu, historia ya mwokozi aliyefufuka akitembelea nchi ya magharibi na mafundisho yake kuhusu ubatizo. Na walipokuwa wakisoma kuhusu mafundisho haya ya Nifa ya ubatizo, walishangaa na kujiuliza, je, ni njia gani ya ubatizo ulio sahihi na ni nani anayetakiwa kufanya? Na walipokuwa wakitafuta jibu la swali hili la fundisho la kimsingi, waliamua kutafuta jibu kwa maombi, na wakaenda mahali palipo karibu na ukingo wa mto. Waliomba na kumuuliza Mungu ili wajue, na malaika aliwatokea wakijitambulisha kama Yohana Mbatizaji, na akawaambia kwamba alikuwa ni mtumishi wa Bwana chini ya uongozi wa Petro, Yakobo na Yohana, ambao alikuwa na ukuhani mkuu, akiwawekea mikono yake juu yenu: ninyi watumishi wangu katika jina la Masaya, ninawapa ukuhani wa Haruni, ambao kusikia funguo za huduma za malaika na injili ya toba na za ubatizo, na kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na hizi kamwe hazitaondolewa. Baadaye Oliver alisimulia tukio hilo kwa maneno haya: lakini fikiri zaidi kwa muda, ni shangwe gani ijayo mioyo yetu kwa mshangao tuliopiga magoti tukipokea ukuhani mtakatifu. Baada ya binadamu kungoja kwa karne nyingi kurejeshwa kwa mamlaka ya Mungu, uwezo mtukufu ukuhani wa Haruni mtakatifu ulirejeshwa. Katika kifungu cha 107 cha mafundisho na maagano tunajifunza kwamba nini ukuhani mdogo unaitwa ukuhani wa Haruni. Ukuhani wa pili unaitwa ukuhani wa Haruni kwa sababu ulitolewa kwa Haruni na uzao wake. Kwa nini unaitwa ni ukuhani mdogo? Ni kwa sababu ni kitambulisho na ambatanisho cha ukuhani mkubwa wa Melkizedeki, na wenye uwezo wa kufanya ibada za nje. Uwezo na mamlaka na ule mdogo au ukuhani wa Haruni ni shirikisho la funguo huduma ya malaika ya kufanya huduma za ibada ya kimwili, za kuondoa ubatizo na ondoleo ya dhambi sawasawa na maagano ya amri. Nyinyi vijana mnapokea mamlaka na kuweza kukubali kuweza majukumu yenu ya funguo za kutumia mamlaka hayo. Vijana wa ukuhani wa Haruni wanashuhudia kwamba Bwana anafungwa kwa maagano dhati kuyadhibiti maisha ya maisha yenu. Msikilize sauti ya Roho Mtakatifu na kufuata uongozi wake, basi mtabarikiwa na huduma za malaika. Baraka hii itaongoza hekima, elimu, uwezo na utukufu katika maisha yenu. Hii ni baraka hakika mlioahidiwa na Bwana. Miezi michache iliyopita nilikuwa na fursa ya kuhudhuria mkutano wa mafungo. Mmoja wa waliosimama kutoa ushuhuda alisema, ushuhuda wake ulinipa mtazamo mpya maana ya wenye ukuhani na wa Haruni na kuwa na funguo za kutoa huduma hiyo. Mshauri huyu alieleza baadhi ya uzoefu wake na wenye ukuhani. Alipokuwa akitembea kwenda kanisani asubuhi hiyo, aliwaona mashemasi wawili wakiwa na bahasha, wakiwa wameenda majumbani kwa washiriki. Alifurahishwa na jinsi walivyokuwa wamevalia na jinsi walivyokuwa wakifanya kazi hiyo kwa utulivu. Kisha akaandamana na makuhani wawili kusimamia huduma ya sakramenti katika makao ya wazee wasiojiweza. Hii ilikuwa ni fursa ya kwanza kwa vijana hao kutembea katika makao hayo na kuweza kufanya kazi hiyo kwa kuonyesha ukuhani mwema. Kisha mshaurio alioleza historia iliyomgusa zaidi alivyokuwa akimuona kijana mmoja aliyekuwa anatoa kazi kama ya Yesu Kristo, hasa malaika wa huduma. Kwani huyo kijana alikuwa akipitisha maji kwenye mkusanyiko alipofika kwa mtu ambaye alionekana kuwa ni mgonjwa wa akili, hali ya mtu huyo haimwezeshi kujihudumia kwa kuchukua maji na kuweza kunywa mwenyewe. Kuhani huyo mara moja alibaini hali hiyo, akamwekea mkono wake wa kushoto nyuma ya kichwa chake na pia kuchukua maji kwa mkono wake wa kulia na kumsaidia mtu huyo asiyejiweza kuweza kunywa maji haya. Na muonekano wa shukrani ulionekana kwa uso wa mtu huyu asiyejiweza. Huyu kijana kuhani mwema kisha akaendelea na jukumu lake la kuwasaidia watu wengine kupitisha maji. Mshauri huyo alieleza hisia zake alizokuwa nazo wakati huo, akitoa ushuhuda wake akisema alilia kimya kimya na kwa upole na furaha, huku akijua kwamba kanisa hili liko katika mikono mizuri kwa kuwaona vijana hao wenye ukuhani. Rais Ezra Taft Benson wakati mmoja alisema, nipe kijana ambaye amejifunza kuweka kuwa msafi na mwenye maadili na ambaye amehudhuria mikutano ya kanisa kwa uaminifu. Nipe kijana ambaye amepata mafunzo ya Duty to God na awadi ya Eagle Scout. Nipe kijana ambaye amejifunza mafundisho haya na mimi nitakupa kijana ambaye anaweza akafanya miujiza katika kazi ya missionary. Wazazi wa vijana hawa na wasichana bora, tunawaagiza kwa jukumu takatifu la kuwafundisha watoto wenu mafundisho ya kuhani mtakatifu. Ni lazima watoto wenu wajifunze katika umri mdogo kuhusu baraka za kuwa na ukuhani wa milele, ili Bwana yawe wanaofanya kuweza kufanya kazi ya Bwana na kupata baraka zake. Maaskofu, mnafunguo za kusimamia vijana hawa, na pia tunawahisi muwafundishe. Tafadhali hakikisheni kuwa kila kijana ambaye anastahili kupokea ukuhani wa Haruni anaelewa wajibu wa baraka zinazomjia kutokana na ukuhani huu. Wasaidieni kujifunza kukuza ukuhani kwa kuwapa majukumu muhimu na kuwasaidia kutoa huduma hizi. Vijana, nawapa changamoto ya kujenga maisha yenu katika misingi ya haki na utakatifu. Hii ndio misingi ya pekee mtakayosimama dhidi ya shinikizo la maisha hayo na huduma za milele. Ukuhani mlionao ni karama kuu kwa mtoaji, ni Bwana mwenyewe. Mtukuze na ukushika kwa ustahimili. Nataka mjue kuwa ni ushuhuda maalumu na binafsi. Umebariki maisha yangu kwa siku nyingi. Nawapa changamoto pia muamue leo hii kwamba mtaheshimu baraka hii kubwa na kujitayarisha kusonga mbele kwa ajili ya kila ofisi ya ukuhani wa Haruni, ushemasi, walimu na ukuhani. Jitayarisheni kwa baraka kuu ya kupokea ukuhani mkuu wa Melkizedeki ambao utahitaji kustahili kubwa ya kuhudumu katika misheni. Bwana anawahitaji, mjitayarishe kwa ajili ya huduma yake, hasa jukumu kuu la kutangaza injili yake kwa ulimwengu. Nawaahidi kwamba ikiwa mtajitayarisha kupokea ukuhani wake mtakatifu, yeye yakini atamwagia baraka kwenye vichwa vyenu. Ushuhuda huu nawaachia katika jina la Bwana na Mwokozi wetu, hata Yesu Kristo. Amina.
Ujumbe wangu unaangalia umuhimu wa jitihada katika maisha ya kila siku ili kumpokea Roho Mtakatifu kwa uhalisi. Naomba kwa kuangalia Roho wa Bwana ili awaongoze kuwajulisha kila mmoja wetu. Mnamo Disemba mwaka 1969 nilikuwa huko Washington DC kutafuta ridhaa kwa ukatili uliotendewa wakati wa missionary. Joseph Smith na Allen Holt alikawaambia haya. Na nukuu, katika mahojiano na rais alituuliza kwa nini dini yetu inatofautiana na dini zingine. Ndugu Joseph Smith akasema, tunatofautiana katika mfumo wa ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu kwa uwekeaji wa mikono. tulidhuku kwamba nadhii zingine zote zimo katika kipawa cha Roho Mtakatifu, mwisho wa kunuku. Roho Mtakatifu ni mshauri wa tatu wa uungu. Yeye ni kiumbe cha Roho na natoa ushauri wa ukweli wote. Katika maandiko matakatifu, Roho Mtakatifu anajulikana kama mfariji, mwalimu na mfunuaji. Ufunuo kutoka kwa Baba na Mwana utatolewa kupitia kwa Roho Mtakatifu, na yeye ni mjumbe na shahidi wa Baba na Mwana. Roho Mtakatifu anadhirishwa kwa waume na wake duniani kwa uwili, kama uwezo na kalama ya Roho Mtakatifu. Uwezo unaweza kumjia mtu kabla ya ubatizo. Ndio ushahidi wa kushawishi kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu na mkombozi. Kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, wachunguzi halisi wanaweza kupokea ushawishi wa ukweli wa injili ya mkombozi na kitabu cha Mormon kwa uhalisi wa urejeo na mwito wa unabii wa Joseph Smith. Kipawa cha Roho Mtakatifu kinapewa tu baada ya ubatizo kamili na wenye mamlaka, kwa kuwekewa mikono na wale wenye ukuhani wa Melkizedeki. Bwana ametangaza, tubuni na mkabatizwe kila mmoja wenu kwa ondoleo la dhambi zenu, ndio mkabatizwe hata kwa maji, na halafu waje ule ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu. Na yeyote atakayekuwa na imani mtathibitisha katika kanisa langu kwa kuwekea mikono, nami nitampa kipawa cha Roho Mtakatifu. Mtume Paulo alifafanua kitendo hiki kwa Waefeso alipouliza, je, mlibatizwa kwa Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa toba, akawaambia watu na waamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu Kristo. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Ubatizo kwa uzamisho ndio agizo la mwanzo la injili, na ni lazima lifuate na ubatizo wa Roho Mtakatifu ili ikamilike. Nabii Joseph Smith alielezea kwamba, na nukuu, ubatizo ni agizo takatifu la utayarisho kwa kupokea Roho Mtakatifu. Ni njia na funguo ambayo Roho Mtakatifu atatolewa. Kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono hakiwezi kupokewa kupitia kwa njia ya kanuni nyingine isipokuwa kanuni ya utakatifu, mwisho wa kunukuu. Agizo la kuthibitisha mshiriki mgeni wa kanisa na kuthibitisha kipawa cha Roho Mtakatifu ni rahisi na muhimu. Makuhani wa Melkizedeki wanaostiri wanaweka mikono yao juu ya kichwa cha mtu na kumuita kwa jina. Halafu kwa mamlaka ya ukuhani takatifu na katika jina la Mwokozi, mtu huyo anathibitishwa kama mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na fungu hili muhimu linasema, pokea Roho Mtakatifu. Urahisi wa agizo hili unaweza kutufanya kusahau umuhimu wake. Maneno haya manne, pokea Roho Mtakatifu, si matangazo ya kutajwa, bali yanajumuisha amri ya ukuhani. Onyo lenye amri ya kutenda na wala sio kutendewa. Roho Mtakatifu hutenda kazi maishani mwetu kwa sababu tumewekewa mikono vichwani mwetu na maneno haya manne yamesemwa. Tunapopokea agizo hili, kila mmoja wetu anakubali jukumu lake takatifu la kutamani, kutafuta, kutenda na kuishi kustahili ili kwa hakika kupokea Roho Mtakatifu na vipawa vyake vya usaidizi vya kiroho. Kwani itamsaidia mtu nini kama zawadi imewekwa juu yake na hapati zawadi hiyo? Tazama, hafurahii katika kile ambacho kimetolewa kwake, wala hamfurahii yeye aliyetoa zawadi. Tunapaswa kufanya nini ili kuwezesha amri hii yenye onyo la kutafuta amri wa mshariki watatu wa uungu kwa kweli daima? Acha nidokeze kwamba tunahitaji kutamani kwa dhati kupokea Roho Mtakatifu. Namba mbili, kualika vilivyo Roho Mtakatifu maishani mwetu. Na namba tatu, kutii kwa uaminifu amri za Mungu.
Companionship of the Holy Ghost. You and I can learn.
Tunapaswa kutamani na kutafuta urafiki wa Roho Mtakatifu. Wewe na mimi tunaweza kujifundisha somo hili kwa mapenzi takatifu kutoka kwa wanafunzi watakatifu wa Bwana katika kitabu cha Momo. Na wale 12 walifundisha umati, na tazama, walisababisha kwamba umati upige magoti chini juu waombe katika jina la Bwana Yesu Kristu. Na waliomba wapate kila ambacho walitaka zaidi, na walitaka kwa Roho Mtakatifu apewe kwao. Je, sisi vile vile hukumbuka kuomba kwa dhati kila mara kwa kile ambacho tunapaswa kutamani sana, hata kiwa ni Roho Mtakatifu? Au tunajishughulisha na mahitaji ya ulimwengu na utaratibu wa maisha ya kila siku ya kupuuza au hata kukana hiki kilicho cha thamani zaidi ya vipawa vingine? Kupokea Roho Mtakatifu huanza kwa shauku yetu ya dhati na ya kila mara kwa urafiki wake katika maisha yetu. Tunapokea kwa urahisi na kutambua Roho Mtakatifu tunavyomwalika alivyo katika maisha yetu. Hatuwezi kulazimisha, kushurutisha au kumwamuru Roho Mtakatifu. Ni heri tumwalike katika maisha yetu kwa upole na uponde ule ule unaotusihi. Mwaliko wetu wa urafiki wa Roho Mtakatifu hutokea kwa njia nyingi, kupitia kwa kufanya na kuweka maagano, kuomba kwa dhati kwa binafsi au na familia, kwa kupekua maandiko kwa bidii, kwa kuimarisha mahusiano yafayo kwa wanafamilia na marafiki, kwa kutafuta mawazo takatifu, matendo na lugha, na kwa kuabudu nyumbani, majumbani mwetu, katika mahekalu matakatifu na kanisani. Kinyume chake, upuzaji au ufunzaji wa maagano na ahadi, kutosali na kusoma maandiko na mawazo yasiyo mema, matendo na lugha, husababisha Roho kuondoka na kuepukana nasi pia.
And now I say unto
you, Mfalme Benjamin alivuambia watu wake, na sasa nawaambia ndugu zangu kwamba baada ya kujua na kufunzwa vitu hivi vyote, kama mtakosa na kutenda kinyume cha yale yaliyozungumzwa, kwamba mnajitenga na Roho wa Bwana, kwamba hata nafsi ndani yenu ili awaongoze katika njia za hekima, ili mpate baraka, mafanikio na kuhifadhiwa. Kutii na uaminifu wa amri za Mungu ni muhimu kwa kupokea Roho Mtakatifu. Tunakumbushwa kuhusu kweli huu kila wiki tunaposikia maombi ya sakramenti na kushiriki katika utakatifu, katika mkate na maji. Tunavyowapa utayari wetu na kulichukua juu jina lake Yesu Kristo ili kumkumbuka daima na kutii amri zake, tunaahidi kwamba daima Roho wake ataweza kuwa pamoja nasi. Basi kila kitu ambacho Injili ya Bwana inatufundisha kufanya na kuwa kinakusudiwa kutubariki kwa urafiki wa Roho Mtakatifu. Fikiria sababu zetu za kuomba na kusoma maandiko. Ndiyo, tunatamani kuwasiliana kwa maombi na Baba yetu wa mbinguni kwa jina la mwanaye. Na ndiyo tunatamani kupokea nuru ya elimu inayopatikana katika vitabu vitakatifu. Lakini tafadhali kumbuka kwamba mazoea haya matakatifu kimsingi ni njia ambayo kwako tunamkumbuka Baba wa mbinguni na mwanaye mpendwa, na tunahitaji kwa urafiki wa daima wa Roho Mtakatifu. Fikiria kuhusu sababu zetu za kuabudu ndani ya nyumba ya Bwana na katika mikutaniko yetu. Ndio tunahudumu wafu wa ukoo wetu hekaluni na familia zetu na marafiki katika kata na tawi ambapo tunaishi. Na ndio tunafurahia urafiki mtakatifu tunaopata miongoni mwa ndugu na dada zetu. Lakini huwa tunakusanyika pamoja ili kutafuta baraka za mafundisho kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kuomba, kujifunza, kukusanyika, kusali, kuhudumu na kutii. Hakujatenganishwa na wala si mambo yaliyo ya pekee ambayo oroza injili ya mambo ya kufanywa. Bali kila mmoja ya matendo haya matakatifu ni sehemu muhimu katika kuimarisha dhamira ya kiroho ya kutima mamlaka ya kupokea Roho Mtakatifu. Amri kutoka kwa Mungu tunatii na shauri yenye maongozo kutoka kwa viongozi wa kanisa tunafuata. Yanaagiza kupokea urafiki wa roho. Kimsingi mafundisho yote ya injili na shauri yanalenga upokeaji wa Roho Mtakatifu maishani mwetu. Wewe na mimi tunapaswa kujitahidi ili kuwa kama askari vijana walioelezwa katika kitabu cha Mormon ambao walifanya kila neno la amri kwa uhalisi. Ndio kulingana na imani yao waliofanyiwa na wako angalifu kumbuka Bwana Mungu wao siku hadi siku. Ndio wanachunga kutii sheria zake. Kumbuka amri zake siku zote. Bwana ametangaza kwamba kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ndio kanisa pekee la kweli na lililo hai katika uso wa dunia yote. Hii kanisa lililorejeshwa ni la kweli kwa sababu ni kanisa la Mwokozi. Yeye ndio njia na kweli na uzima. Na ni kanisa hai kwa sababu ya kazi ya vipawa vya Roho Mtakatifu. Jinsi gani tulivyobarikiwa kuishi wakati ambapo kuna ukuhani duniani na tunaweza kupokea Roho Mtakatifu. Miaka kadhaa baada ya Nabii Joseph Smith kuuawa kishahidi, alimtokea Rais Brigham Young kushiriki na ushirika wake wa milele na nukuu, waambie watu wawe wanyenyekevu na waaminifu na uhakikishe umehifadhi roho wa Bwana na utaongoza vyema. Kuwa mwangalifu na usikane sauti tulivu. Itawafundisha la kufanya na pakwenda. Itazalisha matunda ya ufalme. Waambie washiriki waweke mioyo yao wazi kwa ushawishi ili kwamba wakati Roho Mtakatifu atakapokuja kwao mioyo yao itakuwa tayari kupokea. Wanaweza kutofautisha roho wa Bwana na roho nyingine. Itakaongaza amani ya furaha kwa nafsi zao. Itaondoa uovu, chuki, ugomvi, maovu yote kutoka kwa mioyo yao. Na mapenzi yao yote yatakuwa ni kutenda mema, kuleta utakatifu na kujenga ufalme wa mbinguni. Waambie washiriki, ikiwa watafuata roho wa Bwana, wataenda vyema. Mwisho wa kunukuu. Naomba kwamba tutatenda kwa dhati na kurisha Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Pia naomba kwamba kila mmoja wetu atii kwa uaminifu amri za Mungu na kupokea Roho Mtakatifu. Naahidi baraka zilizoelezwa na Nabii Joseph Smith kwa Brigham Young zinazotumika na zinapatikana kwa kila mtu aliyesikia au kusoma ujumbe huu. Nashuhudia uhalisi hai wa Baba na Mwana. Nashuhudia Roho Mtakatifu ni mfunuaji, mfariji na mwalimu muhimu ambaye kwake tunapaswa kujifundisha. Na nashuhudia kwamba baraka na vipawa vya Roho Mtakatifu vinatumika katika kanisa lililorejeshwa na la kweli na katika kanisa la Yesu Kristo lililo hai katika siku za mwisho. Nashuhudia pia hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
I would like to speak today.
Ningependa leo hii kuongea kuhusu wazazi wa vijana. Vijana wetu ambao wana nguvu ndio kanisa la Yesu, la nguzo la kanisa zaja. Na kwa sababu hii wao ni sababu chabaa kuu ya adui. Wengi wenyu, wakina mama, wakina baba waaminifu, wanasikiza mkutano huu leo, wakiomba kupata majibu ya usaidizi, wakikuelekeza watoto wenu, kupitia miaka hii, migumu. Vituku wenyu, sio wakamilifu wazazi wetu, lakini ni wa ukweli. Dhamira ya ujana, au wavulana, wasichana wa miaka 2010, ilichukuliwa kutoka kitabu cha Yoshua, inaanza hivi. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope. Hiki kifungo kutoka kwenye maandiko, kinaweza ni dhamira nzuri kwa wazazi pia. Katika hizi siku za mwisho. Na inapatia nguvu wa kina mama wala ambao wanaogopa kuongea kuhusu na vijana wao. Fikiria kwa dakika. Ikiwa utapuuza onyo lako, utaondosha kwa haraka hadi mahali salama, au utazamini maisha yako zaidi ya wakati ambapo tunavyokumbushwa katika Family Proclamation. Inamaanisha kwamba mkutukue kiroho, tukue Cory Anton, wakati alipokuwa akihudumu kazi ya missionari, alifanya makosa. Alielezea mambo yake, yale aliyokuwa amefanya maovu, na akakumbuka kwamba alikuwa amesoma mambo haya katika Alma, na Roho wa Bwana
refrain from your iniquities. This early intervention by his father became a turning point for him. He repented and served faithfully thereafter. Contrast Alma's example with that of another father from this
world. Alma ule alilinganisha kwa baba yake.
The scriptures explain that the Lord rebuked him severely because his sons made themselves vile.
Kwa kuwa wadawe walijileta laana wale yeye ya kuwazuia. Wana walia wakusubutu na Israeli wakateseka. Hadithi ya Ila inatufundisha kwamba wazazi ambao wanawapenda watoto wao hawawezi kukubali kutishwa. Miaka kadhaa iliyopita katika mkutano mkuu, mzee George A. Christian alitukumbusha sisi kwamba ulezi sio shindano la umaarufu. Katika roho hiyo hiyo, mzee Robert D. Hales alinena, saa zingine tunaogopa watoto, tunaogopa kuwashauri kwa hofu kwamba tutawakasirisha. Miaka iliyopita mwana wa umri wa miaka 17 alikuwa aende kwenye safari ya mwisho wa wiki na marafiki zake ambao wote walikuwa vijana wazuri. Alituuliza ruhusa ya kuenda. Nilikuwa nataka kusema ndio, lakini kwa sababu fulani sikuhisi vyema kuhusu hiyo safari. Nilishikilia kwamba nilihisi kusijisikii vizuri kuhusu hiyo. Nilishangaa aliposema ni sawa baba, naelewa. Vijana wanafahamu sana kuliko vile tunavyofikiria, kwa sababu wao pia wana kipawa cha Roho Mtakatifu. Wanajaribu kutambua Roho inapoongea na wanatazama mfano wetu kutoka kwetu. Ni muhimu kwa mabwana na wake kuwa wameungana wakati wa kufanya maamuzi ya ulezi. Kama mchezo wa video, karamu, vazi la kuogelea au shughuli za interneti, kuweni na ujasiri wa kuungana mkono na kusema hapana. Ningependa kushiriki nanyi barua kutoka kwa mama aliyevunjika moyo. Mwanae kijana alipoteza roho pole pole na kuondoka kutoka kwenye shughuli za kanisa. Alieleza, katika miaka ya ujana wa mwanangu nilikuwa na wasiwasi na nikajaribu kumkataza kucheza michezo mingi mibaya. Niliongea na mume wangu na kumuonyesha makala katika enza na katika magazeti ambayo yalikuwa yanaonya kuhusu michezo hii, lakini mume wangu alisema ni sahihi tu. Alisema mwana wetu hakuwa anatumia madawa na kwamba sifai kuwa na wasiwasi. Kuna wakati nilikuwa nikificha vyombo vya kucheza na mume wangu alimrudishia tena. Ikaanza kuwa rahisi kwangu kukubali badala ya kubishana. Kwa kweli nahisi kwamba michezo inalevya tu kama vile madawa. Ningetaka kufanya chochote kuzuia watoto, wazazi wengine wasipitie uzoefu huu. Kina kaka na kina dada, kama mwenzako hahisi vyema kuhusu jambo, onyesha heshima kwa hisia hizo. Tunapochukua njia ya rahisi kwa kutosema na kutofanya lolote, unaweza kuwa unawezesha tabia mbaya. Wazazi wanaweza kuzuia kuumwa na roho kwa kufundisha watoto wetu kuahirisha uhusiano wa mapenzi mpaka wakati unapofikia wa kufunga ndoa. Kushika kwa mapema na wavulana ama wasichana ni hatari kwa wenzi. Kunafanya jazba ya urafiki wa ndani ambayo mara nyingi huelekea kwenye uhusiano wa kimwili. Shetani anajua huu mfululizo na hutumia kwa faida yake. Atafanya lolote anaweza kuzuia wavulana wasihudumishe na kuzuia ndoa za hekalu. Ni lazima wazazi wawe na ujasiri wa kuongea na kuzuia kabla ya shetani hajashinda. Rais Boyd K. Parker amefunza, wakati maadili yanahusika, tunayo haki na jukumu la kutoa sauti ya onyo. Nimeamini daima kwamba hakuna chochote chema kinafanyika usiku sana. Nikifanya mara nyingi usiku kama daktari. Kuna wavulana wasichana wanafanya uchaguzi bora zaidi wakiwa wanajua wazazi wao wanangojea kusikia juu ya jioni yao na kuwapiga busu la usiku mwema. Naomba nitoe onyo langu la kibinafsi juu ya desturi iliyo ya kawaida katika tamaduni nyingi. Naongelea juu ya kulala nje au kulala usiku kwa nyumba ya rafiki. Kama askofu, niligundua kwamba vijana wengi kama wanavunja neno la hekima au sheria usafi katika mara ya kwanza kwa kulala nje. Mara nyingi sana kuona kwa mara ya kwanza ngono na hata kukutana na polisi hutokea wanapolala nje kutoka nyumbani. Msukumo wa marafiki unakuwa na nguvu sana wakati watoto wetu wako mbali nasi na wakati ngao zao zimelegea usiku. Kama umeshasikia visivyo juu ya shughuli za usiku nje, usiogope kufuata lile onyo la sauti ya ndani. Daima kuwa na wa maombi katika kuwalinda watoto wako wenye thamani. Ujasiri wa ulezi kila mara hausiki tu na kusema hapana. Wazazi pia wanahitaji ujasiri wa kusema ndio kwa ushauri wa manabii wa kisasa. Viongozi wa kanisa wametushauri kutengeneza mikakati mema katika nyumba zetu. Fikiria juu ya testuri za msingi tano ambazo zinaweza kuimarisha vijana wetu: maombi ya familia, mafunzo ya maandiko, jioni ya familia, chakula cha jioni cha familia na mahojiano ya kila mara na watoto. Inahitaji ujasiri kuwakusanya watoto kutoka kwa yale wanayofanya na kupiga magoti pamoja. Inahitaji ujasiri kufunga televisheni na kompyuta na kuelekeza familia katika kurasa za maandiko kila siku. Inahitaji ujasiri kukataa mwaliko katika usiku wa Jumatatu ili uweze kutenga jioni hii kwa familia yako. Inahitaji ujasiri na utashi katika kupanga sana ili familia yako iweze kuwa pamoja kwa chakula cha jioni. Moja wapo njia madhubuti sana kushawishi mwana au binti ni kushauriana nao katika majioni ya faraga. Kwa kusikiliza kwa makini, tunaweza kugundua tamaa za mioyo yao na kuwasaidia kufikia malengo yao ya haki na kushiriki nao maoni ya kiroho ambayo tumeyapokea. Kushauri kunahitaji ujasiri. Jaribu kufikiria kila kizazi kitakachovyokuwa kinachoweza kuwa kama ili mikakati mitano itatumika. Vijana wetu wanaweza kuwa kama jeshi la Helemani lililoshinda. Ulezi wa vijana katika siku za mwisho ni shughuli ya unyenyekevu. Shetani na wafuasi wake wanajitahidi kuangusha kizazi hiki chini. Bwana anatuthamini sisi wazazi shupavu kuwalea. Wazazi kuweni wenye nguvu na wenye ujasiri, msiogope. Najua kwamba Mungu husikia na atajibu maombi yetu. Nashuhudia kwamba Bwana anahimili na kubariki wazazi jasiri. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Thank you, brother.
Asante. Kwaya itaimba I'm a child of God. Na baada ya mwisho wa mwimbo, Elder Mazagari na Elder Arnold watatutolea ujumbe. Baada ya hapo tutasikia kutoka kwa Elder Mrasho Ballard.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I am a child of God.
Mimi ni mwana wa Mungu. Indeed, a sacred. Kwa kweli ni katika sehemu ya mji wa Gothenburg kwa Sweden, kuna njia pana yenye miti mizuri katika pande zote mbili. Siku moja niliona tundu kwenye shina la moja hapo ya miti hiyo mikubwa. Na nikaona kuwa mti huo ulikuwa wazi kabisa. Wazi kweli, lakini si tupu. Ulikuwa umejaa kila aina ya takataka. Nilishangazwa kwamba mti huo ulikuwa bado umesimama. Nilipoangalia zaidi juu, nilipata kuona waya wa chuma uliofungwa sehemu ya juu ya shina la mti huo. Nyaya kadhaa za chuma zilikuwa zimeshinikizwa kwenye nguzo hiyo na kisha zikakazwa kwenye karibu na majengo. Kwa umbali mti huo ulionekana kama miti mingine, na ilikuwa tu baada ya kuangalia ndani ndipo mtu atafahamu kwamba ulikuwa na utupu badala ya kuwa na shina imara. Miaka mingi awali, jambo fulani lilianza msululu wa kuleta udhaifu wa hapa na pale katika shina hili. Haikufanyika ghafla. Hata hivyo, kama mche mdogo unapokuwa pole pole hadi ukawa mti imara, nasi tunaweza kukua hatua kwa hatua katika uwezo wetu wa kuwa imara na kujazwa ndani na hata nje, kinyume na mtu ulivyokuwa na tundu. Ni kwa kupitia upatanisho wa uponyao wa Yesu Kristo ndipo tunapoweza kupata nguvu ya kusimama imara na kujazwa nafsi zetu kwa nuru, ufahamu, raha na upendo. Mwaliko wake umenyoshwa kwa wote kuja kwake na kupokea wema wake, na amkatazi yeyote anayemjia. Ahadi zake ni njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata rahisi nafsini mwenu. Kuhusu kupumzika huku, Joseph Smith alisema, kwa fikra yangu inamaanisha kuingia kwenye ufahamu na upendo wa Mungu, kuwa na imani katika dhamira yake na mpango wake, kadri ya kujua tuko sawa na kwamba tunajua hatuhitaji jambo lingine na hatusumbuliwi na kila upepo wa mafundisho au kwa ustadi wa ujanja wa mwanadamu ambao huvizia ili kudanganya. Tunajua mafundisho kuwa ni ya Mungu, na tuulizi mtu yoyote maswali kuyahusu. Wanakaribishwa kwa maoni yao, kwa dhana zao na kwa mawazo yao. Mtu ambaye amefikia hadhi hiyo ya imani kwa Mungu, hata kwamba tashwishi yote na uoga iko mbali, basi ameingia kwenye roho ya Mungu. Kupata raha kwa nafsi zetu kunajumuisha amani ya akili na moyo, ambayo ni matokeo ya kujifunza na kufuata mafundisho ya Kristo na kuwa mikono ya Kristo ilionyooshwa katika kuwahudumia na kuwasaidia wengine. Imani katika Kristo na kufuata mafundo yake inatupatia imani thabiti, na tumaini hili huwa nanga thabiti kwa roho zetu. Tunaweza kuwa imara na thabiti. Tunaweza kuwa na imani ya ndani ya kudumu. Tunaweza kuingia katika pumziko la Bwana. Tukigeuka kutoka kwenye nuru na kweli, hisia ya wazi na utupu kama ya kwenye mti itamiliki vyumba vya ndani vya nafsi yetu, na hata tutaweza kujaribu kuziba utupu huo kwa mambo yasiyokuwa na thamani ya kudumu. Tukifahamu kuwa kuwepo kwetu kama watoto wa kiroho kabla ya kuja duniani na katika maisha ya milele baada ya maisha haya, maisha ya hapa ulimwengu kwa kweli ni wakati mfupi sana. Hata hivyo ni siku ya majaribio, lakini pia ni siku ya nafasi, tukichagua kufuata mwaliko wake na kupotopoteza siku zetu za majaribio. Mawazo yaliyomo akili mwetu, hisia tulizonazo mioyoni mwetu, na matendo tunayochagua kutenda, yote yatakuwa na athari itakayoamua kuhusu maisha yetu hapa na maisha ya baadaye. desturi moja ambayo itasaidia kuinua maono yetu kila siku ili kudumisha mtazamo wa milele wa mambo tunayofanya na kupanga, haswa tunapogundua mwelekeo wa kungoja hadi siku zijazo ili kutenda yale tunaweza kuyafanya tukiwa na fursa leo. Njiani tunasaidiwa katika uchaguzi wetu kupitia ushawishi wa roho. Na ikiwa tutachagua kinyume na nuru na ufahamu tulionao, tutapata uzoefu wa dhamiri mbaya ambao bila shaka si hisia njema. Dhamiri mbaya inaweza kuwa ni baraka, kwani tunakumbushwa kwamba ni wakati wa kutubu upesi. Tukiwa wanyenyekevu na kuwa na shauku ya kutenda mema, tutakuwa na dukuduku kuchagua hatua moja mara moja. Bali wale walio na kiburi watatafuta kuwa wenyewe kisheria na kumruhusu shetani kuwaongoza kwa shingo na mkanda wa kitani hadi atawafunga kwa mikanda yake milele, isipokuwa roho wa toba kuingia mioyo yao. Kufuata ushawishi wa uovu hauwezi kuleta hisia za amani, kwa sababu amani ni karama ya Mungu na inakuja kwa kupitia roho wa Mungu. Uovu haujapata kuwa furaha. Katika matendo yetu ya kila siku, kwa kawaida ni mambo madogo na mepesi yanayopata kuwa na athari ya kudumu. Yale tunayosema, jinsi tunavyotenda na jinsi tunavyochagua kujibu kutaathiri wala si peke yetu, bali pia wale walio karibu nasi. Tunaweza kujenga au kubomoa. Mfano rahisi na halisi ni hadithi ambayo husimuliwa kuhusu bibi yangu mzaa baba. Alimtuma mmoja watoto wake wadogo kununua mayai. Mtoto aliaminiwa huenda alikuwa akitembea kwa furaha njiani kuelekea nyumbani, lakini mengi ya mayai yalikuwa yamevunjika wakati alipofika nyumbani. Rafiki wa familia alikuwepo na akamshawishi bibi yangu kwamba mkemee mtoto huyo kwa tabia yake mbaya. Badala yake bibi kwa upole na hekima alisema, "La, hilo alitafanya mayai kuwa mazima tena. Tutatumia yale tunayoweza kutengeneza chapati za maji ili tufurahie wote pamoja." Tunapojifunza kushughulikia mambo madogo na mapesi ya kila siku kwa njia ya hekima na uongovu, matokeo ni athari halisi ambayo itathibitisha upatanifu ndani ya mioyo yetu na kutujenga na kuimarisha wale walio karibu nasi. Hii ni kwa sababu kila kitu kinachokaribisha kufanya pema kinasababishwa na uwezo na thawabu ya Kristo. Kwa hiyo tungejua kwa ufahamu kamili kwamba ni cha Mungu. Sasa ule mtu mtupu niliowaambia hausimami tena, haupo tena. Vijana waliweka tufataki kwenye sehemu iliyotupu ambayo ilisababisha mti huo kushika moto. Haukuweza kuokolewa na ilibidi uangushwe. Jihadhari na mambo yanaweza kutuangamiza kutoka ndani. Yaweza kuwa makubwa au madogo, yanaweza kuleta athari na kusababisha mauti ya kiroho. Badala yake tulenge katika mambo ambayo yatakayohimili amani ya kudumu ya akili na moyo, ndipo kujiamini kwetu kutakuwa imara katika uwepo wa Mungu. Ahadi ya kuingia kwenye pumziko la Bwana kupokea karama ya amani ni mbali sana na raha za ulimwengu za muda. Kwa kweli ni karama ya kimbingu. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Anao uwezo wa kuponya na kuimarisha Yesu Kristo, ambaye namshuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
On a beautiful sunny morning.
Asubuhi moja ya kiangazi nilimwalika mjukuu wangu wa miaka 8 Viki kutembea nami karibu na ziwa ambalo ni bwawa la maji la jiji letu zuri. Tulitembea kwa furaha tukisikiliza sauti tulivu ya kijito cha maji mangavu kilichokuwa kitiririka. Njia ilikuwa imepandwa mistari ya miti yenye rangi ya kijani na maua yenye harufu kupendeza. Tungeweza kusikia ndege wakiimba. Nilimuuliza mjukuu wangu mchangaufu jinsi alivyokuwa akijitayarisha kwa ajili ya ubatizo. Alinijibu kwa swali, babu, dhambi ni nini? Niliomba moyoni nipate maongozi nao na kujaribu kujibu. Dhambi ni kumkaidi amri za Mungu na inahuzunisha Baba wa mbinguni, na matokeo yake ni mateso na huzuni. Akithirisha kufadhaika aliniuliza, na inatupata kwa njia gani? Swali kwanza linafichua usafi na pia shauku ya jinsi ya kuepuka kusika na dhambi. Ili aweze kuelewa kwa njia dhahiri, nilitumia vitu vya asili vilivyokuwa vimetuzunguka kama vielelezo. Tukiendelea katika njia yetu, tulipata mhimili wa mawe mkubwa. Ulikuwa muundo mzito ambao ulikuwa na maua, vichaka na miti michache iliyomea kando kando yake. Hatimaye mimea hii itakuwa mikubwa kuliko mhimili wenyewe. Nilikumbuka kuwa tungetembea mbele kidogo chini kwenye njia, tungepata mhimili mwingine ambao ulikuwa umefunikwa kabisa kidogo kwa kidogo bila kuonwa na mimea iliyomea kando kando yake. Nafikiria mhimili au kuweza kuona kwamba licha ya nguvu zake ungeweza kuzingirwa na kuangamizwa na mimea dhaifu. Mhimili ungefikiria, hapana shida, mimi ni mkubwa na mwenye nguvu na mimea hii midogo haitanidhuru. Kwa hivyo wakati mti ulikuwa mkubwa, mhimili hautilii maanani mwanzoni. Kisha mhimili unaanza kufurahia kivuli kinacholetwa na mti. Lakini mti unaendelea kuwa na unazingira mhimili na matawi mawili ambayo mwanzoni huonekana dhaifu, lakini baada ya muda itajisokota na kuzingira mhimili. Hata hivyo mhimili bado hautambui kinachoendelea. Punde katika matembezi yetu tulipata mhimili tuliokuwa tukizungumzia. Ulikuwa umeongelewa kutoka ardhini. Mjukuu wangu mdogo akaonekana kufurahishwa na baba, huu ndio mti wa dhambi. Basi nikamweleza kwamba hii ilikuwa tu ni ishara au mfano wa jinsi dhambi inavyotupata. Sijui nini ilikuwa athari ya mazungumzo yetu kwake, lakini ilinifanya kufikiria kuhusu sura nyingi za dhambi na jinsi inavyonyemelea ndani ya maisha yetu tukikubali. Ni lazima tuwe na tahadhari, kwa sababu chagua ndogo kama vile kwenda kulala na kuamka huleta matokeo makubwa. Mafundisho na maagano inatufundisha, amkeni mapema ili miili yenu na akili zenu zipate kutiwa nguvu. Wale wanaoenda kitandani mapema huamka wakiwa wamepumzika na miili na akili zimetiwa nguvu na kubarikiwa na Bwana kwa sababu ya utiifu. Kile kinachoonekana kuwa cha umuhimu mdogo kama vile kwenda kitandani usiku, kukosa kuomba kwa siku moja, kuhepa mfungua au kuvunja sabato, makosa madogo kama haya yatatufanya kupoteza kiwango cha hisia na kutufanya kufanya mambo mabaya. Nilipokuwa kijana nilikuwa natakiwa nirudi nyumbani saa 4 usiku. Hii leo tunajua kwamba ni usiku ndipo baadhi ya mambo maovu yafanyika. Ni katika masaa ya giza ndipo vijana huenda kwenye mazingira ya sofa, mahali muziki na maneno ya nyimbo hayawakubali kuwa na uwenzi wa Roho Mtakatifu. Kisha chini ya mazingira haya wanakuwa mawindo rahisi ya dhambi. Mara kuwa mawindo ya dhambi kunaanza na mtu kuchagua marafiki ambao viwango vyao haviambatani na injili ili kuwa maarufu ama kukubaliwa na marafiki. Mtu basi analegeza masharti na amri za injili. Akiendelea katika njia inaleta huzuni kwa yeye na wapendwa wake. Ni lazima tuwe na tahadhari ili tusikubali dhambi. Aina za dhambi zimo kila mahali, hata kwa mfano katika kompyuta au simu ya mkononi. Hizi teknolojia zina manufaa na zinaweza kutusaidia sana. lakini matumizi yake yasiyofaa, kama vile kujihusisha na michezo ya kupoteza wakati, kama vile picha za ngono, ni ya kuangamiza. Picha za ngono huangamiza na kutufanya kuzama katika didimizi la uchavu ambalo mtu anaweza kutoka tu kwa msaada mkubwa. Jinamizi hili la kutosha husababisha maumivu na mateso kwa mtumiaji na watoto wake wasio na hatia, mume na mke, baba na mama. Na matunda ya furaha ni ya uovu ni machungu na huzuni. Matunda ya utiifu na kujitoa ni matamu na ya milele. Maamuzi kuhusu masharti ya kufuatwa ni lazima yafanywe mapema, sio wakati majaribu yanapokuja. Kanuni za kuongoza ni lazima ziwe, hii ni talifanya kwa kuwa ni sahihi, linatoka kwa Bwana, litaleta furaha. Hili sitalifanya kwa sababu litanivuta mbali kutoka kwa kweli, kutoka kwa Bwana, na kutoka kwa furaha ya milele aliyoahidi kwa wale waaminifu. Kwa kuwa Baba alijua tungefanya chaguo zenye makosa, yeye katika mpango wake wa ajabu na upendo alimtoa Mwokozi wa ulimwengu ili kupatanisha kwa ajili ya dhambi zote za wanaotubu, wanaomjia wakitafuta msaada, faraja na msamaha, na wale walio radhi kujichukulia jina lake Yesu Kristo. Tukifanya dhambi ni lazima tutafute msaada upesi, kwani sisi pekee yetu hatuwezi kuepuka mtego wa dhambi, kama vile himili hawezi kujiweka uhuru. Ni lazima mtu mwingine atusaidie kuondoa. Wazazi wanaweza kusaidia, na askofu aliyeitwa na Mungu atatusaidia. Ni kwake ambapo tunafaa kufungua roho zetu. Mafundisho na maagano yanaeleza, tazama yule ambaye ametubu dhambi zake, huyu amesamehewa, na mimi Bwana sizikumbuki tena. Kwa hili mnaweza kujua kama mtu ametubu dhambi zake, ataungama na kuziacha. Miezi michache baada ya matembezi yetu, mjukuu wangu alifanya usahili na askofu wake baba yake kwa ajili ya ubatizo. Baada ya mahojiano nilimuuliza jinsi ilivyokuwa, akajibu, karibu anikemee, baba babu, mahojiano ni ya siri, unajua. Maskofu, natumaini mtatilia jibu hili maanani. Inaonekana kwamba mjukuu wangu alikuwa mno katika kufahamu kwa wakati mfupi sana. Kama vile mtu ulivyozungumzia ulileta huzuni, uchungu, mateso na mitego, mtu mwingine unaweza kuleta yale yale ya kinyume. Imesemwa katika Nifai, na ikawa kwamba niliona mti ambao matunda yake yalitamanika na kumfurahisha mwanadamu. Na ikawa kwamba nilienda nikala na nikagundua kwamba yalikuwa matamu zaidi ya yote ambayo niliweza kuonja. Ndiyo, na nikaona kwamba tunda lake lilikuwa leupe kushinda weupe wote ambao nilikuwa nimeona. Na nilipokula tunda lile, lilijaza nafsi yangu na furaha. Ndugu na dada wapendwa, kuweni wenye nguvu na kufanya chaguo njema ambazo zitawezesha kula matunda ya mti wa uzima. Ikiwa kwa sababu yoyote umekosea ama kuacha njia, mkono wetu umeonyeshwa kwako, tunasema njoo, kuna matumaini, tunakupenda, tunataka kusaidia uwe na furaha. Baba wa mbinguni anatupenda sana, na hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Yesu Kristo anatupenda sana, hata akatoa maisha yake katika upatanisho wa dhambi zetu. Tuko radhi kutoa nini ili tuweze wasafi na kupokea raha hiyo? Nawaachia ushuhuda wangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
When President George Albert Smith was young, his deceased grandfather, George A. Smith...
Wakati Rais Albert George Smith alipokuwa kijana, hayati babu yake George Smith alimtokea katika ndoto na kumuuliza, ningependa kujua ulifanya nini jina langu? Rais Smith alijibu, sijafanya lolote katika jina lako ambalo ulinipa. Kila juma tunapopokea sakramenti tunaweka agano na kuahidi kwamba tuko radhi kujichukulia juu yake jina la Yesu Kristo na daima kumkumbuka na kushika amri zake. Ni lazima tuwe radhi kufanya hivyo. Iwapo tutafanya hivyo, tunaahidi baraka zake kwa baraka zake zaidi na kwamba Roho daima atakuwa pamoja nasi. Kama Pavel Abbot Joseph Smith aliwajibika kwa babu yake kwa yale alofanya kwa jina lake. Siku moja, kila mmoja wakati anahitaji kuwajibika kwa Mwokozi, mkombozi wake Yesu Kristo ambaye tumefanya kwa jina lake. Umuhimu wa kuwa na jina jema unazungumza katika Methali ambapo tunasoma, heri kujua jina kuliko kujua mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu na haki. Nilipotafakari maandiko haya na umuhimu na kujua jina jema, nilijawa na kukumbuka kuhusu jina jema na urithi ambao wazazi wangu waliacha, walituachia ndugu zangu wanne, dada zangu wawili pamoja nami. Wazazi wangu hawakuwa na utajiri wa ulimwengu wa fedha. Sisi sote tisa tulikuwa katika nyumba zilizokuwa na vyumba viwili vya kulala, bafu la kulala zilizofungwa pamoja. Wazazi wangu walipofariki, kaka na dada zangu pamoja nami tulikusanyika ili kugawanya mali zao za ulimwengu. Oroza ya mali yao ya ulimwengu ilikuwa fupi. Mama yangu aliacha nguo chache zilizopigwa pasi vyema, samani chache zilizotumika na vifaa vichache binafsi. Baba yangu aliacha vifaa vichache vya useremala, bunduki za uwindaji na vitu vichache, vitu vya pekee vilivyokuwa na thamani kifedha vilivyokuwa nyumbani kadia. Sote pamoja tulilia kwa hadhara tukishukuru kwa kujua kwamba walituachia kitu kilichokuwa na thamani kuliko fedha wala dhahabu. Walikuwa wametupa upendo wakati wote. Walikuwa wametoa shuhuda zao mara kwa mara kuhusu ukweli wa injili, na sababu tunaweza kusoma mara kwa mara katika shajara zao zenye thamani. Wala haikuwa sana kwa maneno bali kwa mfano wao. Walitufurahisha katika kazi za bidii za. Pia walisababisha katika nafsi zetu shauku za kuendelea masomo yetu, kuhudumu katika misheni, nasi zaidi yote kutafuta mwenza wa milele wa hekaluni, kuvumilia hadi mwisho. Wakati nabii mpendwa Herman na mke wake walipobariki na wana wawili waita Lehi na Herman wanawe, kwa nini waliitwa majina hayo? Mababu hao walikuwa wameishi ulimwengu takriban miaka 600 kabla kuzaliwa kwao. Alisema, tazama wanawangu, nimewapata majina ya wazazi wenu, wana Lehi na Nefa. Nimefanya hivi ili mnapokumbuka majina yenu, mngekumbuka kazi zao, na mkumbuke kazi zao, mngejua vile imesemwa, na pia mngeandika kwamba walikuwa wazuri. Kwa hivyo wanangu, nataka kwamba mfanye yale ambayo ni mazuri, ili yazungumze juu yenu, na pia iandikwe hata vile livyozungumzwa na kuandika juu yao, ili mpate zawadi za thamani ya milele. Akina kaka na akina dada, katika muda wa miaka 600, majina yetu yatakumbukwa vipi? Na wakati tunazungumza jinsi tunavyoweza kujichukulia jina la Kristo na hivyo kulinda jina letu jema, Molona alifundisha, ni tena niwashauri kwamba mngekuja kwa Kristo na kujichukulia juu ya kila kalama nzuri, msiugue ile kalama mbovu wala kitu kichafu, ndio mje wa Kristo mkajaliwe ndani yake. Katika kitabu cha Ufunuo tunasoma, uhuru wa kuchagua tumepewa na Mungu, kanuni za milele inaosababisha wajibikaji na uadilifu kwa uhaguzi uliofanywa. Huku tukiwa na uhuru wa kuchagua, hatuna uhuru wa kuchagua matokeo ya matendo yetu. Tunafanya uchunguzi, basi tunapokea matokeo ya uchunguzi huo. Muda mfupi tu baada ya kipenzi changu Devona nami kuoana, alishiriki nami hadithi kuhusu jinsi alivyojifunza katika ujana wake kanuni hii muhimu kwamba tuna uhuru wa kuchagua. Bali hatuna uhuru wa kuchagua matokeo ya matendo yetu. Kwa usaidizi wa binti Shelley, angependa kusimulia uzoefu wa dada yake. Na nukuu, nilipokuwa na umri wa miaka 15, mara nyingi nilihisi kuwa kulikuwa na sheria na amri nyingi. Sikuwa na ahadi kuwa kijana wa kawaida angependa angependa kufurahia maisha yenye vizuri vingi. Zaidi ya haya, masaa mengi yaliyotumika kufanya kazi katika shamba la mifugo la baba yangu ilikuwa inaathiri wakati wangu na marafiki zangu. Wakati huu mahususi wa majira ya joto, mojawapo ya kazi zangu ilikuwa ni kuhakikisha kuwa ng'ombe hawakuvunja ua na kuingia katika shamba la ngano. Ng'ombe wa kupata lishe ya ngano inayomea ingeweza kuwapa uyabisi wa tumbo, hali ambayo ingeweza kusababisha kukosa hewa na hata kifo chao. Ng'ombe mmoja hasa kila mara alikuwa akijaribu kupitisha kichwa chake kwenye ua. Asubuhi moja nilipokuwa nikiendesha farasi kando kando ya ua ili kuangalia ng'ombe, nilipata kwamba huyo ng'ombe alikuwa amevunja ua na kuingia kwenye shamba la ngano. Hofu niligundua kuwa alikuwa amekufa shambani mle, na muda kwa sababu tayari alikuwa amepata uyabisi wa tumbo alionekana kama tupo. Nilifikiria, we ng'ombe mpumbavu. Na huo ulikuwa kulingana na hali ya umevunja na umekula ngano hadi imesababisha kifo chako. Nilihakikisha kurudi nyumbani na shamba na kumuita baba aje amtibu yule ng'ombe aliyepata uyabisi wa tumbo. Hata hivyo, niliporejea nilimpata akiwa amelala chini amekufa. Nilihuzunika na kupoteza ng'ombe huyo. Tulikuwa tumempa malisho mema kwenye mlima mwingi, hata kuweka mbali hatari ya ngano, lakini naye kwa ujinga alivunja na kusababisha kifo chake. Nilipokuwa nikifikiria umuhimu wa ua, nilipata ufahamu kuwa nilikuwa na umuhimu wa amri ambazo sheria za wazazi wangu zilikuwa pia na ulinzi. Amri na sheria zilikuwa kwa faida yangu. Nilifahamu kwamba utii wa amri ungeweza kuniokoa kutoka katika kifo cha kimwili na kiroho. Huo uovu ulikuwa msingi muhimu sana maishani mwangu. Dada Arnold alijifunza kwa baba wa mbinguni mwenye upendo, hekima, huruma. Ametupa amri, si ametumiza kama ambavyo adui angependa tumaini, bali ilikuwa kubariki maisha yetu na kulinda jina lake jema na urithi wetu kwa uzao ujao, kama alivyofanya kwa Lehi na Nefe. Kwa vile ng'ombe alivyotokea matokeo ya chaguo lake, kila mmoja wetu sharti ajifunze kwamba nyasi la kijani sio wakati mwingine, sio upande ule mwingine wa ua, wala haitakuwa hivyo kamwe, kwani uovu haujapata kuwa furaha. Kila mmoja wetu amepata matokeo ya uchaguzi wake maisha haya yaishio. Amri ya zati inalinda uzuni, na baraka za ajabu utii hazisabiki. Baba yetu wa mbinguni alijua kuwa sote tungekosa. Nashukuru kwa ajili ya upatanisho uliotuwezesha kila mmoja wetu kutubu, kufanya marekebisho ya hitaji ili tuweze kuwa na mwokozi wetu na kupata amri ya msamaha. Bwana na mwokozi wetu, tunakaribisha kila siku kutaka kutakasa majina yetu na kurejea kwenye upendo wake. Tumainisho lake lipatalo upendo upole. Hebu fikiria na mibusu la mwokozi lilosoma maneno yake. Je, atarudi kwangu sasa na kutubu dhambi zetu na kugeuka? Hivi leo ningependa kueleza changamoto hivi kwa kila mmoja wetu, ambapo wazazi wangu wema watakaomkumbuka daima kwa sababu ya majina hayo mema eleza. Kabla ya kutenda hayo, fikiri mwokozi alisimama kando ya ujuzi. Ungefikiria haya akasema na kuyatenda, ungejua yuko wapi? Kwa hakika yuko hapa. Rais wetu mpendwa Monson, ambaye humshuhudia kuwa ni nabii na kila mara huinukuu haya ifuatayo ya maandiko anapozungumza Bwana na mwokozi wetu. Kwani nitakwenda mbele ya uso wenu, nitakuwa mkono wenu wa kuume na kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu. Katika siku hiyo ni ajabu kutakaposimama mbele ya mwokozi wetu mpendwa kutoa ripoti ya yale tuliyofanya kwa jina lake, na tuweze kutangaza, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwenendo nimeumiza, nami upatanisho halisi tunaweza kutakaswa. Yesu ndiye Kristo, alikufa ili tuweze kuishi. Hayo najua na kushuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Brothers and sisters, the advent
of dada, kuanzia msimu huu wa baridi hapa milimani ya Rocky Mountains inaleta maua na matawi kubadilika rangi na rangi za manjano. Na basi tukiwa katika msimu huu, mambo yote yako katika mageuko, kijiandaa kwa baridi. Msimu huu ni msimu wa furaha kwa wale wavuvi wa samaki ambao hutumia nyuzi. Na mara nyingi wanaweza kujiandaa ili kula chakula kabla baridi. Lengo la mvuvi huyu ni kushika samaki hawa kwa kuwalagai. Basi mvuvi wa samaki wanzia huwabana sana, na kwa kujua wale wadudu ambao samaki hawa huwala. Basi yeye anajua vidudu hivi ambavyo yeye huwatumia katika ndoano, na naelewa kwamba lazima yawe mema, kwani hawa samaki wataweza kujua kwamba huyu sio mdudu wakipotizama. Ni raha iliyoje kutazama samaki akiruka kutoka nje ya maji, kuuma nzi na kukamiliwa mpaka hatimaye achoke na kupesuka. Mashindano ni katika kumpambanisha elimu na ujuzi wa mvuvi dhidi ya samaki. Kutumia vyombo bandia kuweza kudanganya na kushika samaki ni mfano wa jinsi ibilisi hujaribu kila mara kutupotosha na kutujaribu kutukamata. Kama yule mvuvi wa samaki wa nzi bandia anajua kwamba samaki hubanwa sana na njaa, ibilisi anajua njaa ama udhaifu wetu, na anatujaribu kwa ushawishi bandia ambao ukikubalika unaweza kutuondoa kutoka kwa mkondo wa maisha hadi kwa ushawishi wake wa kikatili. Na kama vile mvuvi wa samaki anayeshika na kurudisha samaki bila madhara ndani ya maji, ibilisi hataachilia kwa hiari. Lengo lake ni kuwafanya wahanga wake kuwa na dhiki kama alionayo. Liha ilisema haya, na kwa sababu alianguka huyu ibilisi kutoka mbinguni na kuhuzunika milele, aliwataka wanadamu nao pia wahuzunike. Naongeza sauti yangu leo hii kwa ile sauti ya ndugu zangu kwamba ibilisi ni mwerevu na mjanja. Moja ya mbinu zake kuu anayotumia dhidi yetu ni uwezo wake kutudanganya na kutupotosha, kutushawishi kwamba uovu ni uzuri na uzuri ni uovu. Hakika tangu mwanzo katika baraza kuu mbinguni, ibilisi akatafuta kuangamiza haki ya watu wa kujiamulia ambayo mimi Bwana Mungu nimempa, naye akawa shetani, ndiyo hata ibilisi baba wa uongo wote, ili kudanganya na kuwapofusha watu na kuwaongoza utumwani kadiri. Sasa vita juu ya wakala wa mwanadamu unaendelea hata sasa. Ibilisi pamoja na wafuasi wake wana ushawishi wao miongoni mwetu, wakitumaini kwamba tutakosea na kuchukua njia zao za nzi bandia ili aweze kutukamata kwa njia bandia. Anatumia uraibu ili kuiba wakala. Kulingana na kamusi, uraibu wa aina yoyote una maana ya kujisalimisha kwa kitu. Hivyo kupoteza wakala na kubakia kutegemea kitu kinachoharibu maisha ama tabia. Watafiti wanatueleza kuna mtambo katika akili yetu uitwao kituo cha starehe. Unapoamshwa na madawa mengine ama tabia, unalemea sehemu hiyo, na akili ambayo inatawala ridhaa yetu, uamuzi, mantiki na uadilifu. Hii inaendelea mtawaliwa kuacha kile anachojua kuwa sahihi. Na wakati haya yanapotendeka, kiopo kimetengwa na ibilisi anachukua msimamizi. Ibilisi anajua jinsi ya kututimia na kukamata kwa vitu bandia, kwa tabia za starehe ya muda. Nimeona madhara wakati mmoja anapojitahidi kuchukua tena uongozi, kuwa huru kutokana na dhulma angamizi na ushawishi, na kupata tena heshima ya kibinafsi na uhuru. Kati ya madawa yanayotawala ambayo kama yanatumiwa vibaya yanaweza kuteka nyara ubongo na kuchukua wakala wa mtu, yanatumia nikotini au sigara, opioid, heroin, morphine na madawa mengine ya kuua uchungu, vitulizaji, cocaine, pombe, bangi na methamphetamine. Nashukuru sana kwa madaktari wanaofunzwa kuagiza madawa yafaayo ili kupunguza uchungu na mateso. Bahati mbaya, wengi katika jamii zetu leo, wakiwemo wengi wa washiriki wetu, wanakuwa waraibu wa na baadaye kutumia vibaya maagizo ya madawa. Ibilisi, baba wa uongo wote, anajua haya na anatumia ushawishi wake kuiba wakala wa mtu na kunyakua mlevi na madawa kwa minyororo yake miovu. Majuzi niliongea na dada aliyekuwa katika kitengo cha magonjwa ya akili wa hospitali ya mtaa. Alishiriki pamoja nami safari yake ya huzuni kutoka kwa utimamu kamili na afya ya mwili, ndoa na familia ajabu, hadi ugonjwa wa akili, afya mbovu na uvunjaji wa familia yake, yote ambayo alianza kwa matumizi mabaya ya madawa ya kuua uchungu aliyoandikiwa na daktari. Miaka miwili kabla ya mazungumzo yetu, aliumia mgongoni mwake katika ajali mbaya ya gari. Daktari wake alimwagizia madawa ili kupunguza uchungu usiovumilika. Alifikiria alihitaji madawa zaidi, hivyo alibuni karatasi ya maagizo na hatimaye akaamua kununua heroin. Hii ilisababisha kukamatwa kwake na kufungwa. Uraibu wake wa madawa ulisababisha ndoa yake kuvunjika. Mumewe alimpa talaka na kuchukua hifadhi ya watoto. Aliniambia kwamba kando na kusaidia kuondoa uchungu wake, madawa pia yalimpa hisia ya raha ya muda mfupi na ukuaji wema. Lakini kila kipimo cha madawa kilidumu masaa machache tu, na kwa kila matumizi muda wa nafuu ulionekana kupunguka. Alianza kutumia nyingi na nyingi zaidi ya madawa, na akajipata amekwama katika mzunguko potovu wa kulevya. Madawa yakawa maisha yake. Usiku kabla ya kuongea naye, alikuwa amejaribu kujiua. Alisema hangeweza tena kuishi na uchungu wa mwili na hisia za kiroho. Alihisi alikuwa amekamatwa bila njia ya kutoka, bila matumaini. Shida ya huyu dada, maagizo ya madawa na madawa mengine ya kulevya sio geni. Inafanyika kwetu sote. Katika sehemu zingine, watu wengi wanakufa kutokana na ulevi wa madawa yaliyoagizwa kuliko kufa kwa ajali ya gari barabarani. Kina ndugu na dada, kaeni mbali na chochote kinachoweza kuwakamata. Hata mnuso mmoja wa kitu ama tembe moja ama kinywaji kimoja cha pombe kinaweza kuelekeza kwa uraibu. Mlevi anapoona, aliniambia kwamba kinywaji kimoja tu ndio tofauti baina ya uraibu ama utulivu. Shetani anajua haya. Usimruhusu akukamate kwa ushawishi wake bandia ambao inaweza kugeuka na kuwa uraibu. Sasa kina ndugu na dada, tafadhali msielewe vibaya kile ninachosema. Mimi sishuku maagizo ya madawa kwa wale wanaougua magonjwa ya kutibu ama uchungu mwingi wa kimwili. Maagizo hayo ama kweli ni baraka. Ninachosema ni kwamba tunapaswa kufuata kwa makini vipimo hivi vinavyoagizwa na madaktari. Na tunapaswa kuhifadhi maagizo kama hayo katika na kuweka dawa hizi katika sehemu salama ambao watoto au mtu mwingine yote hawezi kuyapata. Pia kuna wasiwasi mkubwa kuhusu tabia zingine zinazodhuru na kulevya kama kucheza kamari na pia pornografia potovu ambayo ni haribifu kwa mtu kibinafsi na zimeenea kote katika jamii yetu. Kumbuka kina ndugu na dada, aina yoyote uraibu ni kujisalimisha kwa kitu, hivyo kupoteza wakala wa kuwa mtu tegemezi. Hivyo michezo ya video na arafa za simu za mikono zinapaswa kuongezwa kwenye orodha. Wachezaji wengine wa video wanadai kutumia hadi masaa 18 kwa siku wakienda kiwango hadi kiwango kwa mchezo wa video, wakipuuza sehemu zingine za maisha yao. Kuandika kwenye simu za mkono kunaweza kuwa uraibu, kusababisha mawasiliano muhimu baina ya wanadamu kupotea. Sio kitambo sana, askofu aliniambia kuhusu wawili wa vijana wake wakisimama kando mwao wakiandikiana badala ya kuzungumza. Utafiti wa tiba unaeleza uraibu kama ugonjwa wa ubongo. Hii ni kweli, lakini naamini kwamba mara tu shetani akiwa amemkamata mtu, pia unakuwa ni ugonjwa wa roho. Lakini bila kuzingatia ni mzunguko upi wa uraibu mtu amekamatwa ndani, kuna matumaini kila mara, na Biblia ilifunza wanawe ukweli huu wa milele. Kwa hivyo wanadamu wana uhuru wanapoishi, na wamepewa vitu vyote ambavyo ni muhimu kwa mwanadamu, na wana haki kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa wanadamu wote, au kuchagua utumwa na kifo kulingana na utumwa na nguvu za Ibilisi. Ikiwa mtu yoyote aliye na uraibu anatamani kuushinda, basi kuna njia kwa uhuru wa kiroho, njia ya kukimbia kutoka kwa utumwa, njia ambayo imedhibitishwa. Inaanza kwa kuomba kwa uaminifu, kwa bidii na mawasiliano ya kila mara na muumbaji wa roho na mili yetu, Baba yetu wa mbinguni. Ni kanuni moja katika kumaliza tabia mbaya ama kutubu kutoka kwa dhambi ya aina yote. Mbinu ya kuweza kubadilisha moyo wetu, mwili wetu, mawazo yetu na roho yetu inapatikana katika maandiko. Nabii Mormon alitushauri. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba yetu wa mbinguni kwa nguvu zenu za moyo kwamba mjazwe na upendo huu, ili muwe wana wa Mungu, ili tutakaswe hata vile alivyo mtakatifu. Haya na maandiko mengine yanatushuhudia kuna tumaini kwa waraibu, na tumaini hili linakuja kupitia upatanisho wa Yesu Kristo na kwa kujinyenyekeza mbele yake, mbele ya Mungu, kuomba kuachwa huru kutokana na utumwa wa uraibu na kupeana nafsi yetu kwake kupitia kwa maombi ya bidii. Viongozi wa kuhani wanaweza kusaidia wakati wale wenye uraibu wakitafuta ushauri kutoka kwao. Ikihitajika, wanaweza kuwaelekeza kwa washauri waliohitimu wenye leseni na LDS Family Services. Utaratibu wa uraibu wa uokoaji ulioondolewa kutoka kwa hatua 12 za Alcoholics Anonymous zinapatikana kwa urahisi kupitia kwa huduma za familia za LDS. Kwa wale wanaopambana na uraibu wa kibinafsi ama miongoni mwa familia yenu, narudia, maombi yenye bidii ni ufunguo wa kupata nguvu ya kiroho ili kupata amani na kushinda uraibu wa shauku. Baba wa mbinguni anawapenda watoto wake. Mshukuru kwa rehema na upendo wake. Onyesha imani na ukweli wake. Muombe akupatie nguvu ili kushinda uraibu unaopitia. Weka kando kiburi chote na jisalimishe kwa nguvu ya Baba ya mbinguni. Omba ili ujazwe na nguvu ya upendo halisi wa Kristo. Pengine itakubidi ufanye hivi mara nyingi, lakini nakushuhudia mwili wako, mawazo na roho zinaweza kugeuzwa, kusafishwa na kuponywa, na utawekwa huru. Yesu alisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa sababu lengo letu ni kuwa zaidi kama mwokozi wetu na hatimaye kuhitimu kuishi pamoja na Baba yetu wa mbinguni, kila mmoja wetu anafaa kuwa na mabadiliko makuu katika mioyo yetu iliyoelezwa na Nabii Alma katika kitabu cha Mormon. Upendo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni na Mwokozi Yesu Kristo unafaa kuonekana katika chaguo na matendo yetu ya kila siku. Wameahidi amani, shangwe na furaha kwa wale wanaotii sheria zao. Kina ndugu na dada, sote tuweze kujua kuhusu nzi bandia tunazoletwa na mvuvi bandia wa watu, Ibilisi. Tunaweza kuwa na hekima na ono la kiroho ili kutambua na kukataa matoleo yake hatari. Na kwa wale wenu ambao wamenaswa na aina yote uraibu, kuna matumaini kwa sababu Mungu anawapenda watoto wake wote. Na kuna kwa sababu ya upatanisho wa upendo wa Bwana Yesu Kristo unafanya kila kitu kuwezekana. Nimeona baraka za ajabu za uokoaji ambazo zinaweza kumweka mtu huru kutokana na pingu za uraibu. Bwana ndiye mchungaji wetu, na hata tutapungukiwa na kitu tunavyotumaini kwa nguvu za upatanisho. Najua Bwana anaweza na ataweza kutuweka huru na kuweka wale walio na uraibu huru. Kama vile Mtume Paulo alivyotangaza, naweza mambo yote katika yeye anayetupa nguvu ambaye ni Kristo. Naomba ndugu na dada zangu kwamba haya yawe hivyo. Kwa wale ambao wanatatizika na matatizo haya katika maisha yao, nasema haya kwa uvumilivu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you, brethren.
Asante ndugu. Ndugu wapendwa, dada na dada, ndugu na dada, tunapomaliza mkutano huu tunawashukuru kwaya Mwamotabuna Kokwaya, kwaya family ya Sandy na Draper, na kwaya makuhani kutoka kichuo cha missionary cha Provo, na wale viongozi wao na wachezaji vinanda kwa muziki mizuri ambayo imeimbwa. Tena tunafurahi kwa wale wote ambao wamejumuika nasi katika njia yote. Mzungumzaji wa mwisho wa kipindi hiki atakuwa nabii wetu mpendwa, Rais Thomas S. Monson. Baada ya Rais Monson, kwaya itaimba wimbo wa kufunga, Sing We Now Are Parting. Baada ya mziki, maombi yatasemwa na Bishop H. Barton, ambaye ni askofu msimamizi wa kanisa, na mkutano huu utahairishwa.
This has been a great session.
Huu umekuwa mkutano mzuri. Nimejifunza ukweli. Nina maili nyingi kabla sijalala na kutii. Ndugu na dada, moyo wangu umejazwa. Tunapomaliza mkutano huu wa kanisa, tumeweza kulishwa kiroho tuliposikiza, kupewa ushauri na kusikiza ushuhuda wale wote ambao wamekuwa katika mikutano haya. Nina uhakika nazungumza kwa watu waumini wote kila mara, kwani nashukuru sana kwa ukweli tuliofunzwa. Tunasoma yale tuliona katika kitabu cha Mormon, ambaye wale waliomsikiza King Benjamin na wakasema tunaamini yale yote tumesikiza, na pia tunajua kwamba ni ya kweli, kwani roho wa Bwana ambaye ana nguvu zote. Natumai kwamba tutachukua muda kusoma toleo la Ensign la Novemba na pia Liahona, kwani zinafaa kwa sisi kusoma na kumakinika. Ni baraka jinsi gani kwamba tumeweza kukutana hapa katika kituo cha mkutano huu wa ajabu katika imani na faraja na usalama. Tumepata kuenezwa kusio na kifani kwa mkutano huu, kufikia kuvuka mabara na bahari kwa watu wote mahali pote. ingawaje tupo mbali kutoka kwenyu, tunahisi roho yenyu na tunawatumia upendo wetu na shukrani zetu kwenyu. Kwa ndugu ambao wameachiliwa kutoka wadhifa wao katika mkutano huu, natoa shukrani zetu zote kwa miaka yenu mingi ya huduma ya dhati. Ni wengi ambao wamebarikiwa kwa mchango wenu katika kazi ya Bwana. Kwaya ya Tabanako na kwaya zingine ambazo zimeshiriki katika vikao vimepatia muziki kama kutoka mbinguni. Na umeinua na kurembesha mambo yote ambayo yametendeka. Nawashukuru kwa kushiriki nasi talanta zenu za uwezo wa muziki. Nawapenda na washukuru washauri wangu waaminifu, Rais Henry B. Eyring na Rais Dieter F. Uchtdorf. Kwa kweli wao ni watu wenye hekima na ufahamu, na huduma yao haiwezi kupatiwa thamani ya kutosha. Siwezi kufanya yote ambayo nimeitwa kufanya bila usaidizi wao. Nawapenda na kuwastahi ndugu zangu wa jamii ya mitume 12 na wale wote walio katika jamii ya wale 70 na askofu simamizi. Wanahudumu kwa kujitolea na kwa kufaa. Vivyo hivyo, natoa shukrani zangu kwa wanawake na wanaume ambao wanahudumu kama maofisa wakuu wasaidizi. Tumebarikiwa jinsi gani kuwa na injili ya urejesho Yesu Kristo. Inatupa jawabu kwa maswali kuhusu kule tulikotoka, lengo letu hapa duniani na pale tunapoendea tunapomaliza maisha haya. Inatupa maana na madhumuni na matumaini ya maisha yetu. Tunaisha katika ulimwengu wa dhiki, ulimwengu wa changamoto nyingi. Tupo hapa ulimwenguni huu kukabiliana na changamoto za kibinafsi kwa uwezo wetu wote, kujifunza kutoka kwao na kuyashinda. Vumilia hadi mwisho ni lazima, kwani lengo letu ni maisha ya milele katika uwepo wa Baba yetu wa mbinguni. Anatupenda na anatutakia mema, anataka tufaulu katika lengo hili. Atatusaidia na kutubariki tunapomuita katika maombi yetu, tunapojifunza maneno yake na tunapotii amri zake. Hapa ndio usalama utapatikana. Hapa ndipo amani itapatikana. Na Mungu awabariki ndugu na dada zangu. Nawashukuru kwa maombi yenu kwa niaba yangu na kwa niaba ya viongozi wakuu wote. Tunawashukuru sana nyinyi na kwa yale yote mnayofanya kuendeleza mbele ufalme wa Mungu duniani. Na baraka za mbinguni ziwe nanyi. Na nyumba zenu zijazwe na upendo, wa heshima na roho wa Bwana. Na nyinyi mlishwe imani zenu ili ziwe kinga dhidi ya vipingo vya shetani. Mkutano huu sasa umeisha. Tunaporudi nyumbani kwetu, na tufanye hivyo salama. Na roho ambayo tumhisi hapa awe nasi tunapoendeleza mambo ambayo tunashughulika nayo kila siku. Na tuonyeshe ongezeko la ukarimu kwa wengine. Na tuweze kupatikana daima katika kazi ya Bwana. Nawapenda, nawaombea, nawaaga hadi tukapokutana tena katika kipindi cha miezi 6. Na katika jina la Bwana na Mwokozi wetu, hata Yesu Kristo. Amina.
Most Holy Father,
Baba yetu wa mbinguni, wakati mwadia kwetu sisi kuomba katika mkutano huu na Baba, tumetizama na kufurahia mkutano huu. Tunafuraha kwako Baba, na mioyo yetu ina furaha, kwani tumeruhusishwa kukuomba, kukupa shukrani, kwani hivyo ndivyo tumefunzwa kufanya. Tunashukrani kwa fursa ya kuketi katika miguu ya manabii na kuwasikiza, na wale ambao wameitwa na kupewa wadhifa kuongoza ufalme wako. Tunaomba kwamba ututubariki, kwani tumejifunza mengi. Tunakushukuru kwa wale ambao walikuja mbele yetu. Tunakushukuru kwa zawadi ya mwanao. Tunakushukuru kwa urejesho wa injili yako katika wakati huu. Baba, tunapomaliza mkutano na kwenda njia zetu mahali popote ulimwenguni huu, na tusafiri kwa amani na tuwe salama katika safari zetu, na tumakinike kwa yale ambayo tumeweza kuhutubia, na geuza maisha yetu. Na sasa Baba, baada ya miezi kadhaa tutakutana tena. Tunaomba kwamba kati wakati huu na wakati huo utabariki viongozi wetu, mitume 12, na wale wote ambao wanafanya kazi yako. Utawabariki kwa afya nzuri na nguvu. Wasaidie waweze kuhisi mahitaji ya wale ambao wameitwa kuwasaidia. Baba, tunakuomba kwa baraka hizi na yale ambayo yamefanyika katika siku hizi mbili, na tunasema haya kwa unyenyekevu katika jina la Mwokozi wetu, mwanao Mwokozi wetu, hata Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast.
Haya yamekuwa ni matangazo ya mkutano wa mwaka 180 wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho. Wazungumzaji walichaguliwa kutoka kwa maafisa wa ujumbe wa kanisa. Muziki uliimbwa na kwaya Mama Tabernacle Choir. Matangazo haya yameletwa kwako na kampuni ya Bonneville Distribution. Kuyarekodi au kuyanukuu kwa njia yoyote bila kibali kumekatazwa.